Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը։ Բարի օր, այս ծրագրում առաջարկում ենք լսել։ Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի աշխատանքային սեղանին մեկ փաստաթուղթ է համաձայն, որի երկրի կառավարումը նախագահականից պետք է անցնի խորհրդարանական համակարգի։ Ղարաբաղում մահացած զինվորի հարազատները չեն հավատում ինքնասպանության վարկածին։ Եկամտահարկի օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունները կնպաստեն արտագաղթին, զգուշացնում են ընդդիմադիր պատգամավորները։ Հայերի մասնակցությամբ խոշոր հանցախումբ է բացահայտվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Նախքան այս ամենը, սակայն, Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Թուրքական արտգործնախարարության մոտ կանգնած աղբյուրների տեղեկություններով չորեքշաբթի օրն աշխատանքային այցով Անկարայի ժամանի Միացյալ Նահանգների պետքարտու Արջանքերին նույն օրը հաբանակցություններ կանցկացնի Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ, այս մասին տեղեկացնում է թուրքական Սաբահ օրաթերթը։ Նույն աղբյուրի տեղեկություններով չի բացառվում, որ Քերին հանդիպումներ անցկացնի նաև Թուրքիայի վարչապետի հետ, թերթի տեղեկություններով բանակցությունների հիմնական թեման լինելու է մերձավոր արևելքում, մասնավորապես Իրաքում, Եմենում և Սիրիայում ստեղծված իրավիճակը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Անկարայի ժամանի Սոչիից, որտեղ վաղ կայանալու են նրա բանակցությունները Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, Տրիանովսկի տեղեկություններով Կրեմլում հույս ունեն, որ բանակցությունների ընթացքում ամերիկյան կողմը նոր առաջարկներ կներկայացնի, որոնք հնարավորություն կտան կարգավորել Ուկրաինայի արևելքում ստեղծված ճգնաժամը։ Դրա հետ մեկտեղ ռուսաստանյան դիվանագիտական աղբյուրները նշել են, թե Քերի այցից շրջադարձային փոփոխություններ չեն ակնկալում։ Ուկրաինայի արևելքում ստեղծված իրավիճակը երեք Մոսկվայում քննարկել են նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Բանակցությունների ավարտին կայացած ասուլիսի ժամանակ Մերկելը հայտարարել է, Ուկրաինայի արևելքում իրական հրադադար գոյություն չունի։ Սահմանափակ ծավալի մարտական գործողությունները Դոնեցկի մարզի մի շարք հատվածներում շարունակվել են նաև անցած գիշեր, փոխհրաձգություններ և գնդակոծություններ են արձանագրվել հատկապես Շիրոկինո և Բեզիմեն նեոբնակավայրերի մատույցներում։ Ուկրաինական աղբյուրների տեղեկություններով անցած գիշեր մարտեր են ծավալվել նաև Դոնեցկի օդանավակայանից ոչ հեռու գտնվող Պեսկի ավանի մոտ։ Այսօր Վրաստանի հարավում Վազյանի ռազմավարժարանում մեկնարկել են համատեղ վրաց-ամերիկյան զորավարժությունները, դրանց վրացական կողմից մասնակցում են երկու մոտորհրաձգային վաշտեր և ռազմական ոստիկանության մեկ դասակ, ամերիկյան կողմը ներկայացված է դեսանտային մեկ վաշտով, ինչպես նաև Բրեդլի Մակնիշի զրահամեքենաներով։
Լուրերը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ներքաղաքական գլխավոր թեման կրկին դառնում է սահմանադրական բարեփոխումները։ Արդեն հստակ է, որ մասնագիտական հանձնաժողովն այսօր աշխատում է մեկ փաստաթղթի վրա, համաձայն որի երկրի կառավարումը նախագահականից պետք է անցնի խորհրդարանական համակարգի։ Ավելի վաղ թեև բարեփոխումները նախաձեռնած Սերժ Սարգսյանը չէր բացառել, որ եթե քաղաքական ուժերը այս հարցում համաձայնության չգան, հնարավոր է հանձնաժողովը աշխատի երկրորդ տարբերակի գործող կիսանախագահական համակարգը բարեփոխելու ուղղությամբ։ Այսօր, սակայն, պաշտոնապես հայտարարվում է, ավելի քան մեկ տասնյակ կուսակցություններ առաջարկել են, առաջարկներ են ներկայացրել, մասնագիտական հանձնաժողովն էլ պատրաստվում է արդեն մեկ շաբաթից նախագիծ տանել Փարիզ, Վենետիկի հանձնաժողովին ներկայացնելու։ Աստղիկ Պետևյանը զրուցել հանձնաժողովի անդամներից մեկի հետ։
Նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովն աշխատում է մեկ կառավարման խորհրդարանական համակարգի անցում կատարող նախագծի վրա։ Ազատությանը փոխանցեց հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանը։ Իշխող հանրապետականը չէր բացառել, որ ազգային ժողովի քննարկմանը կարող է ներկայացվել սահմանադրական բարեփոխումների երկու փաթեթ, նաև գործող կիսանախագահականը կատարելագործող։
Մենք աշխատում ենք մեկ նախագծի վրա և կախված քաղաքական կոնսուլտացիաների բնույթից, քաղաքական ուժերի առաջարկ հնարավոր են նաև որոշակի մոդիֆիկացիաներ նախագծում, չեմ բացառում, որ նաև մեկ նախագծի մեջ լինեն նաև տարբեր այլընտրանքներ, չնայած դրա հավանականությունը շատ քիչ եմ համարում, որովհետև մասնագիտական առումով սահմանադրական հանձնաժողովը կարծում եմ վերջնական եզրահանգում, մասնագիտական եզրահանգում է կատարել իօքուտ խորհրդարանական համակարգի։
Պողոսյանի խոսքով ձևակերպված են սահմանադրական կարգի հիմունքներին, մարդու հիմնական իրավունքներին և ազատությունների գործողություններին վերաբերող սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի առաջին 3 գլուխները։ Կառավարությանն ազգային ժողովին հանրապետության նախագահին վերաբերող գլուխների վրա աշխատանքը շարունակվում է։ Այնինչ այս պահին պատրաստ է հանձնաժողովի անդամները հաջորդ շաբաթավերջին մայիսի 18-ից 19-ը կքննարկեն Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետների հետ։ Հանդիպումը կկայանա Փարիզում։ Վարդան Պողոսյանը չբացառեց, որ քննարկման առարկա կարող են դառնալ նաև կառավարման և դատական համակարգին վերաբերող դրույթները։
Ես կարծում եմ, որ մեր առաջարկած լուծումները հաջողված են, բայց եկեք առաջ չընկնենք, երբ որ մենք Վենետիկի հանձնաժողովի հետ դա կքննարկենք, մենք նախատեսում ենք հանդիպումից հետո մայիսի 22-ին Մամլո Ասուլիս հրավիրել և արդեն հանրությանը ներկայացնել այն լուծումները, որոնք հանձնաժողովն առաջարկում է։
Հանձնաժողովը առաջարկներ է ստացել 14 կուսակցություններից։ Պողոսյանն ասաց, նախագիծն այս պահին մշակում են իրենց պատկերացումներով, հաստատված հայեցակարգի հիման վրա։ Երբ կլինի նախագիծ, կքննարկեն նաև քաղաքական ուժերից ստացված առաջարկները։ Վերջնական որոշում կայացնողը, ասաց հանձնաժողովի անդամը, հանրապետության նախագահն է։
Հանրապետության նախագահն է իր ուզած տեսքով նախագիծը ներկայացնելու ազգային ժողովին։
Անցած շաբաթվա վերջին Ղարաբաղում մահացած 20-ամյա զինվոր Հարություն Ղամբարյանի հրազատները չեն հավատում, որ երիտասարդը ինքնասպան է եղել, չնայած քրեական գործ հարուցվել է հենց ինքնասպանության փորձի հատկանիշներով։ Ըստ իրավապաշտպանների, սա խաղաղ պայմաններում բանակում արձանագրված արդեն 9-րդ մահվան դեպքն է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը իր տարեկան զեկույցում որպես լրջագույն խախտում արձանագրել էր, որ պաշտպանության նախարարությունը չի ձեռնարկում անհրաժեշտ միջոցներ զինված ուժերում մահվան դեպքերը կանխելու ուղղությամբ։ Իրավապաշտպանները վստահ են, որ անպատժելիության մթնոլորտն է բանակում ոչ հակառակորդի գնդակից մահվան դեպքերի պատճառը։ Լսենք Նարա Բուղադարյանին։
20-ամյա Հարություն Համբարյանի ընտանիքում չեն հավատում ինքնասպանության վարկածին։ Լոռու մարզի Արևաշող գյուղից Լեռնային Ղարաբաղ զորակոչված զինվորին այսօր հուղարկավորեցին։ Գյուղապետ Պերճ Պապիկյանն ազատությանը փոխանցեց, թե ինքը, թե ընտանիքը չեն հավատում, որ զինվորը կարող էր ինքն իր վրա կրակ բացել։
Չէ, տես պանչկա, եթե այդ հոդված են տրել տենց, բայց հետա լամքնությունա գնեմ, ինչն էլ են ընտանիքից էր են տղեներ, որ տես պանչ էրել են։
Ինքնասպանությունը բացառելով ընտանիքում դեռևս այլ վարկածներ չեն քննարկում, կսպասեն նախաքննությանն, ասաց Արևաշողի գյուղապետը։ Նախաքննական մարմինը մինչդեռ մինչ այս ժամը չի հրապարակել, կան արդյոք կասկածյալներ, որոնք ըստ քրեական գործի սպառնալիքի, դաժան կամ անձը նվաստացնող վերաբերմունքի միջոցով զինվորին ինքնասպանության են հասցրել։ Քնչական կոմիտեն ըստ պաշտոնական հաղորդագրության դեռ ձեռնարկում է անհրաժեշտ քնչական և դատավարական միջոցառումներ մահվան բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Իրավապաշտպանների տվյալներով սա այս տարի բանակում խաղաղ պայմաններում արձանագրված մահվան արդեն 9-րդ դեպքն է։ Ինչպես զոհված զինվորի հարազատները, իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը ևս չի հավատում ինքնասպանության վարկածին, հատկապես, որ այն առաջ է քաշվել առանց մահվան բոլոր հանգամանքներն ուսումնասիրելու։
Ինչպես հավատալ, իրենք հորինում են վարկածներ և հետո այդ հորինվածքը հասցնում են միջև դատարան և վերին ատյաններ։ Այս է ամբողջ պատմությունը, կեղծիքի վրա սարքված բազմաթիվ զինվորական մահվան դեպքեր, բազմաթիվ։ Եվ եթե դու դատարան ես անգամ հասնում և դատարանում հնարավոր է լինում քիչ թե շատ քննություն կատարել, այս անգամ էլ դատախազությունը ճնշում է գործադրում դատարանի վրա, որպեսզի այդ փաստական հանգամանքները տեղ գտնի որոշ մեջ։
Իրավապաշտպանը բազմաթիվ օրինակներ է բերում նախկինում ինքնասպանությունների վարկածներով քնված մահվան գործերից ու դատավճիռներից, որոնք կայացվել են երբեմն առանց մատնահետքերի, առանց էական ապացույցների ու հանգամանալից քննության։
Չլիցենզավորված դեղերի վաճառք, պատվիրված մահափորձ, անհատական տվյալների գողություն, բանկային խարդախություն և մի շարք այլ հանցագործությունների կասկածանքով Միացյալ Նահանգներում հանցախումբ է բացահայտվել, ձերբակալվածների մեծ մասը հայեր են։ Եթե նրանց մեղադրանքը հաստատվի, ապա ձերբակալվածներին սպառնում է 35-ից 95 տարվա, իսկ 2-ին ցմահ ազատազրկում։ Սա հայերի մասնակցությամբ առաջին կրիմինալ սկանդալը չէ։ Միացյալ Նահանգներում տարիներ առաջ էլ մեծ աղմուկ էր բարձրացրել Armenian Power հանցախմբի ձերբակալությունը, որի անդամները ևս մեղադրվեցին մի քանի հարյուրի հասնող հանցագործությունների մեջ, շորթումից մինչև առևանգումներ, փողերի լվացում։ Վերջին դեպքի մանրամասները կպատմի Լուսինե Մուսայլյանը։
Համազգային դավադրություն, ամերիկյան դատախազությունն այսպես է բնորոշում շուրջ 2 տասնյակ հայերի մասնակցությամբ քրեական խմբավորման հանցավոր գործունեությունը։ Հյուսիսային Կալիֆոռնիայի դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել 33 անձանց, այդ թվում 2 տասնյակ հայերի նկատմամբ՝ դեղորայքի ապուրինի վաճառքից, անձնական տվյալների գողությունից մինչև պատվիրված սպանության փորձի և այլ հանցանքներում։ Նրանց մեղքն ապացուցվելու դեպքում խմբի անդամներին սպառնում է 35-ից մինչև 95 տարվա ազատազրկում, իսկ նրանցից 2-ին՝ Արա Կարապետյանին և Գևորգ Տեր-Մկրչյանին՝ ցմահ բանտարկություն։ Ըստ ամերիկյան դատախազության, վերջիններս մասնավորապես մեղադրվում են այն բանի համար, որ անցյալ օգոստոսից մինչև նոյեմբեր ընկած ժամանակահատվածը փնտրել են անձի, ով կարող էր իրականացնել պատվիրված սպանություն։ Միացյալ Նահանգների Հետաքննությունների ազգային բյուրոն գործը բնորոշում է որպես համազգային դավադրություն, որը ծավալվել է ամբողջ երկրով, ներառելով Կալիֆոռնիան, Օհայոն, Պուերտո Ռիկոն, Մինեսոտան։ Իշխանությունները քրեական այս դավադրության առանցքային կերպարներ են համարում 45-ամյա Կարապետյանին, 29-ամյա գործարար Միհրան Ստեփանյանին և վերջինիս զարմի 38-ամյա Արթուրին։ Հանցավոր այս խումբը պաշտոնապես կոչվում է Կարապետյաններ Ստեփանյաններ խմբավորում։ Մյուս առանցքային կերպարներից մեկը 50-ամյա ամերիկացի Դեյվիդ Միլերն է, ով զբաղվում է դեղերի մեծածախ Ռևտրով։ Ըստ քրեական գործի, Միլերը 2010-ից 2014 թվականներին Ստեփանյաններից գնել է 157 միլիոն դոլար արժողությամբ դեղորայք։ Դեղերն ըստեյության օրինական են եղել, սակայն Միացյալ Նահանգներում դրանց արքու վաճառքը պահանջում է հատուկ արտոնագիր, ինչը Կարապետյաններ Ստեփանյաններ խմբավորումը չի ունեցել։ Ենթադրվում է, որ Միլերն ու իր աշխատակիցները տեղյակ էին այդ մասին, սակայն այդուհանդերձ շարունակել են գնումներ կատարել։ Խմբի անդամների մի մասն, այդ թվում Կարապետյանը, նրա աղջիկը Լաննան, մեղադրվում են նաև խաբեությամբ ստացված 500 հաշիվներից ավելի քան 5 միլիոն դոլար կանխիկացման փորձերի մեջ։ Անցած շաբաթավերջին հանցախմբի 33 անդամներից 32-ը ձերբակալվել են, բացի Դեյվիդ Միլերից, ում նկատմամբ հետախուզում է հայտարարված։
Եկամտահարկի մասին օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունները ըստ ընդդիմադիր պատգամավորների ոչ թե բյուջեն կհարստացնեն, այլ երկիրը կդատարկեն։ Ընդունված օրենքով նախատեսվում է, որ արտերկրում աշխատող շինարարական կազմակերպությունները կարող են գրանցվել Հայաստանում, Հայաստանից աշխատ ուժ տանել, հարկերն էլ Երևան փոխանցել։ Ընդդիմադիրները պահանջում են փոխարենը նպաստավոր պայմաններ ստեղծել ներսում, հատկապես որ փոփոխությունն առաջարկելիս պաշտոնական հաշվարկ չի արվել, դրանից բյուջե որքան է շահելու կամ քանի ընկերության վրա է տարածվելու։ Համենայն դեպս, եթե անգամ արվել են հաշվարկներ, դրանք չեն հրապարակվում։ Վիճահարույց օրինագծի շուրջ այսօր հերթական քննարկումներ դեմ և կողմ փաստարկները կներկացնի Հովանես Շողիկյանը։
Կառավարությունն այս պահին դեռ չի հստակեցրել, թե Հայաստանում գրանցված ու դրսում գործունեություն ծավալող շինարարական կազմակերպություններից քանիսն են պատրաստ օգտվել եկամտահարկի մասին օրենքի վիճահարույց փոփոխությունից։ Հայտնի չէ նաև դրա արդյունքում որքան լրացուցիչ գումար կփոխանցվի բյուջե։ Այս հարցերի պատասխանը չունի նաև ազգային ժողովի իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանը։
Ես նմանատիպ ինֆորմացիա չունեմ և չեմ էլ կարող ասենք ունենալ, հույսով եմ մոտակա ժամանակահատվածում կհաշվարկեն դեր հայկական որ մի կազմակերպություններն են, որ դրսում ունեն ամենատպես շահած մրցույթներ կամ որոնք, որ գիտեք ինչ կա, ամենակարևոր սկզբունքը պարտադրմունք չկա որևէ մեկի վրա։
Սա կազմակերպված արտագաղթ է, պնդում է ազգային ժողովի հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը, հավելելով. լավագույն սցենարը կլինի այն, որ նախագահը չստորագրի օրենքի տակ։
Եվ եթե մենք միջի հիմա դժգոհում ենք հայրենակիցներ Սաչեչիսնկի ծրագրի իրագործումով, որ Հայաստանում հերթ են կանգնած Ռուսաստանում աշխատանք գտնելու համար, եւ մենք դժգոհում ենք Ռուսաստանի իշխանություններից, հիմա Հայաստանի իշխանությունները իրենք են կազմակերպում Հայաստանի աշխատուժի եւ Հայաստանի բնակչության կազմակերպված արտահանումը։ Բոլորը գիտեն, որ այս օրենքը գրվել է որոշ մարդկանց համար, այդ մարդիկ Ռուսաստանի բիզնեսմեններն են, հայ բիզնեսմենները, եւ նրանք են, որ կազմակերպելու են հայերի արտագաղթը դեպի Ռուսաստան, շինարական աշխատուժի արտագաղթը։
Թեև ԲՀԿ-ն հիմնական կազմով ձեռն պահ քվյարկեց, այդուհանդերձ խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանին ևս մտահոգում են մի շարք հարցեր, որոնց պատասխանը կառավարությունը դեռ չի տվել։
Եթե այս կազմակերպված աշխատուժի արտահանումը ուրեմն կարող է արտագաղթին նպաստել, այդ ռիսկերն էլ կառավարությունը պետք է ներկայացնի։ Սա կոմպլեքս խնդիր է, սա միայն բիզնեսի խնդիր չի, սա կոմպլեքս խնդիր է, որպեսզի այս հարցերը դուրս գա եւ իսկապես ամենայն մտահոգ հարցերից մեկն էլ այնա։ Ռուսաստանում շինարարության ոլորտում ինչքան է միջին աշխատավարձը, մեզ մոտ ինչքան է, ինչ ակնկալիքներ ունի պետական բյուջեն։
Ծրագրի այս հատվածում մամուլի տեսություն կներկացնի Գևորգ Սամբոլցյանը։
7-որի մեկնաբանը, հիշեցնելով ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի վերջին հայտարարությունը, թե Սյունիքի մարզպետի որդին հանրության համար վտանգ չի ներկայացնում, նկատում է. Մնում է միայն հստակեցնել, թե ինչ են հասկանում իշխանական վերնախավում հանրություն ասելով, դատելով ամենից, հանրության տակ իշխանությունները նկատի ունեն իրենք իրենց, պետությունը ես եմ տարբերակով։ Այո, մարդ սպանողներն ու մարդ ծեծողներն իշխանության համար վտանգ չեն ներկայացնում, հակառակը մարդասպաններն ու կրկնահանգումը հանցագործները իշխանությունների հիմնական, եթե ոչ միակ հենարանն են, եւ ինչքան շատ լինեն դրանք, այնքան Բաղրամյան 26-ում իրենց ավելի ամուր կզգան, քանզի հանցագործներին ազատություն տալով գործարկայնա աթոռի պահպանման եւ բեսպրեձելի իրավունքի թեմաներով։ B24 բիզնես կայքից տեղեկանում ենք, այս տարվա առաջին 3 ամիսներին Հայաստանում հացի արտադրության ծավալները կրճատվել են 1.7%-ով համեմատած 2014 թվականի նույն ժամանակահատվածի հետ։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով ալյուրի արտադրության ծավալները երկրում նվազել են մոտ 19%-ով, իսկ մակարոնեղենի արտադրության ծավալներն ավելի քան 33%-ով։ Պաշտոնական տվյալներով էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծավալները Հայաստանում առաջին երամսյակում ևս կրճատվել են մոտ 13%-ով, գրում է կայքը։ 6 միլիոնանոց զույգը վերտարության փոդվածում հայկական ժամանակը գրում է։ Նախորդ տարի ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը եւ նրա կինը Լաուրա Եփրեմյանը ընդհանուրը 3 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չափով պարտք են տվել պարտապաններին, որոնց անունները հայտնի չեն։ Այս մասին տեղեկանում ենք բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց Էթիկայի հանձնաժողովից։ 1 միլիոն դոլարը նախարարն է հանձնել փոխառության, 2 միլիոն դոլարը կինը, գրում է թերթը, հավելելով. Իսկ եթե հաշվենք Խաչատրյան զույգի միայն հայտարարագրված գումարի ընդհանուր չափը, ապա այն գերազանցում է 6 միլիոն ամերիկյան դոլարը։
Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև հակասությունները բացասաբար են ազդում Մոսկվայի և Բեռլինի հարաբերությունների վրա, պնդել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին, ով հաղթանակի տոնի հաջորդ օրը Մոսկվայի ժամանել և ծաղիկներ խոնարել անհայտ զինվորի գերեզմանին։ Արդեն Կրեմլում երկկողմ հանդիպման առանցքում կրկին Ուկրաինան է եղել։ Պուտին-Մերկել հանդիպման մանրամասները Արմեն Քոլյանի ռեպորտաժում։
Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հրաժարվել է ներկա լինել հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 70-ամյակին նվիրված զորահանդեսին, սակայն հաջորդ օրը, մայիսի 10-ին մեկնել է Մոսկվա և հարգանքի տուրք մատուցել երկրորդ աշխարհամարտում զոհված խորհրդային միլիոնավոր մարդկանց հիշատակին։
Ich bin heute in einer nicht einfachen Phase der deutsch-russischen Beziehungen nach.
Ես Մոսկվայում ժամանել ռուս-գերմանական հարաբերությունների բարդ ժամանակաշրջանում, որովհետև ինձ համար կարևոր է Եվրոպայում երկրորդ աշխարհամարտի ավարտի 70-ամյակի օրը նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ միասին հարգանքի տուրք մատուցել զոհվածների հիշատակին, ասել է կանցլերը։ Կելը Պուտինի հետ քննարկել է Ուկրաինայի ճգնաժամը։
Не секрет, что российско-германские отношения сегодня переживают не лучшие времена из-за разных оценок событий на Украине.
Գախնիկ չէ, որ Ուկրաինայի իրադարձությունների գնահատման տարբերությունների հետևանքով ռուս-գերմանական հարաբերությունները հիմա դժվար փուլում են, նշել է Պուտինը։ Մերկելի փոխանցմամբ Ուկրաինայում այսօրվա դրությամբ չկա իրական հրադադար։ Նա ռուս-անջատականներին Ուկրաինայից հեռանալու կոչ է արել, առավել կոշտ նա Ղրիմի մասին է խոսել եւ մի կողմ դնելով դիվանագիտական պարկեշտությունն ուղղակի ասել է.
Durch die verbrecherische und völkerrechtswidrige Annexion der Krim und die militärischen Auseinandersetzungen in der Ostukraine.
Ղրիմի հանցավոր բռնակցումը իրականացվել է միջազգային իրավունքի ոտնահարման եղանակով։ Ռազմական գործողությունները Ուկրաինայի արևելքում մեծ վնաս են հասցրել մեր համագործակցությանը, քանի որ սպառնում են Եվրոպայի խաղաղության հիմքին։ Ուկրաինայի պատերազմի ընթացքում զոհվել է ավելի քան 6100 մարդ։ Կողմերը Մինսկում փետրվարի 19-ին խաղաղության համաձայնություն են կնքել, սակայն առանձին շրջաններում բախումները շարունակվում են։ Պուտինի փոխանցմամբ իրավիճակը էապես բարելավվել է։
На мой взгляд, есть все основания полагать, что Минский процесс движется.
Ըստիս Մինսկի գործընթացը առաջ է գնում, թեպետ կան որոշակի դժվարություններ, ասել է Ռուսաստանի ղեկավարը։ Անգելա Մերկելի փոխանցմամբ բոլոր կողմերը պարտավոր են բացառապես երկխոսության ճանապարհով կարգավորել հակամարտությունը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումը 16:00-ին։ Ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։